ce ai făcut cu noștilții, data? A trecut?
Kišiņevas vīna veikalā un bārā Plinkuvin apmeklētājs sagaida 6 mēnešus vecs kucēns vārdā Širās. Jā, viņa sauc tieši tāpat kā izplatītu vīnogu šķirni.
Меня зовут Дана. Я не сомелье.
Kucēna saimniece ir Dana Rotaru. Viņa šeit ir vīnzene un administratore. Varētu teikt, ka šī vīnotēka labi raksturo Kišiņevas kontrastus. Tā atrodas klusā ieliņā pašā pilsētas centrā. Ielas galā ir nepabeigts mūsdienu daudz dzīvokļu nams. Pretī bāram ir metāla žogs, es kur rēgojas pusnojaukts grausts. Vēl tālāk var redzēt PSRS laikā uzcelto operas namu. Tam visam pa vidu uz nelielās terases pulcējas stilīgi jaunieši un iekšai gaumīgs mūsdienu interjers ar tradicionāliem elementiem.
Ja bija neskazāla, šo nās prēm tā kā bagātā publika.
Es neteiktu, ka pie mums nāktu īpaši turīga publika. Mūsu vīna izlases balstās tajā, kas mums pašiem liekas interesanti.
Etei vpravdu interjasna.
Tomēr augsta inflācija, kas pērn Moldovā sasniedza 35%, un ar to saistītā strauja elektrības un gāzes cenu celšanās ir ietekmējusi gan vīna ražotājus, gan vīna baudītājus.
Pēdējo 8 mēnešu laikā cenas ir pacēlušas gandrīz visas vīna darītavas, kas pie mums ir pārstāvēts. Tas ir saprotams. Protams, ka cilvēki, kas ir pieraduši pie noteikta vīna, kas tagad ir kļuvis dārgāks, mēģina vai nu samazināt tā patēriņu, vai arī atrast kaut ko atbilstošāk savam budžetam. Tomēr, ja esi pieredzis pie noteiktas vīna kvalitātes, tad pāriet uz kaut ko zemāku ir diezgan grūti.
Pārorientēties mēģina arī dažādi Moldovas vīna ražotāji. To var labi redzēt šī vīna bara plauktos. Tās ir pilnas ar pudelēm, kurotā mūsdienīga dizaina etiķetes. Arī garša vairs nav tāda kā PSRS laikos, kad dominēja zemākas kvalitātes saldie vīni.
Da, vi pravi, tako vino proizvedilas Moldovē asobino.
Jums taisnība, ka šāds vīns Moldovā tika ražots it sevišķi Padomju Savienības gados. Kāds bija pieprasījums, tāds bija arī piedāvājums. Tagad, protams, joprojām tiek ražots gan kagors, gan pussausie, gan saldie vīni, bet to ir krietni mazāk. Pie mums mēs nekad neesam tirgojuši kagoru. Pat tad, ja cilvēki svētkos ir sevišķi lieldienās, pēc tā vaicā, mēs to neiepērkam, jo mēs mēģinam iemācīt cilvēkus dzert pareizi, ar izpratni un labu vīnu.
Pīt praviļnai, grāmatnai, harošai vīna.
Pēdējo 20 gadu laikā Krievija vairāk kārt ir aizliegusi ievest Moldovas vīnu, aizbildinoties ar pārtikas drošības apsvērumiem. Tomēr īstais iemesls, tāpat kā ar latvišu protēm, visticamāk bija nevis vīna kvalitāte, bet gan politika. Viens no aizliegumiem stājās spēkā tad, kad 2013. Gadā Kišiņeva gatavojās parakstīt ar Eiropas Savienību tirdzniecības un sadarbības līgumu. Toreiz Krievija bija galvenais noieta tirgus Moldovas vīnam. Tagad šeit ir tādas vīna darītavas kā Chateau Vertelli, kas pārdod savu produkciju visā pasaulē.
Što kasaits rinka...
Ja runājam par tirgu, tad viņi ir paspējuši nomainīt savu stratēģiju un pārorientēties uz Eiropas tirgu un gaumi. Viņi ir vieni no retajiem, kas pārdod savu produkciju arī Āfrikā. Cik es zinu, tad viņiem ir labi panākumi arī Āzijā, Lielbritānijā, Kanādā, ASV, tā kā šie zēni tiešām labi strādā.
Mana uzmanība piesaista pudeles ar skaistiem zīmējumiem un fotogrāfijām. Tā ir jaunā vīna darītava Teva.
Teva, anēs mojēk ļubīmuk vīna dzīļen.
Teva ir viena no manām mīļākajām vīna darītavām. Viņi ir pavisam jauni, uzsāka darbu tikai 2020. Gadā. Vīndaris vispirms mācījās tepat, bet vēlāk devās uz Jaunzēlandi. No turienes viņš atgriezās ar ideju izveidot savu vīna darītavu. Viņam palīgā nāca vēl divas sievietes, kurām arī garšo labs vīns. Jums arī taisnība, ka viņu etiķetes atšķiras no tā, kā izskatās mūsu pārējie vīni.
Moldavskie vīna, liba etiķetki.
Dana Rotaru saka, ka jaunas vīna darītavas Moldovā raksturo arī mēģinājumi radīt dabiskākus vīnus.
Novi vinodeļņi sečas uže načinājot atkazvatsa at...
Jaunās vīna darītavas sāk atteikties no pārliekas mucas piegaršas vīnā. Viņi liek lielāku uzsvaru uz augļu garšu un mēģina skaisti parādīt vīnogas un materiālu, kas tiek izmantots.
I tot materiāli, kuru izmantojuši.
Vīns joprojām ir viena no lielākajām Moldovas eksporta precēm. Līdz ar jaunām vēsmām, arvien vairāk tas nonāk ne tikai postpadomju valstīs, bet arī Rumānijā, Lielbritānijā un Ķīnā. Arčums Konahaus, Latvijas Radio, Kišiņevā.